Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. 30 жыл ичинде улам жаңы чакырыктарга, чоң өзгөрүүлөргө душар болуудабыз. Соңку учурларда дүйнөдө күтүлбөгөн бир геосаясий өзгөрүүлөр жүрүүдө. Аталган факторлордун эгемен Кыргызстан үчүн оң жана терс жактары кандай болду? Бул жана башка суроолорду философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшов менен талкуулайбыз. Мына Кыргызстан эгемендигинин 31 жылдыгын белгилеп жатат. Ушул тапта Кыргызстан менен чогуу көз карандысыздыгын жарыялаган Орусия менен Украинанын согушуна күбө болуп атабыз да. Туура жарым жыл мурун Украинага Орусия басып кирип согуш ачты. Бул согуштун постсоветтик өлкөлөргө сабагы кандай деп ойлойсуз? Сөздү ушундан баштайлы.
Албетте, азыр дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүнүн борборунда турган бир окуялардын бири. Ал эми өзүбүзгө байланыштуу, ушул окуядан улам өзүбүзгө байланыштуу маселелерди ойлосок, биринчи кезекте албетте эгемендик, суверенитет маселеси. Жалпы эле дүйнөнүн өнүгүшүн тенденциясын алсак, эксперттердин айтымына караганда, саясат талдоочулардын айтымында деги эле дүйнөдө чоң тектоникалык өзгөрүштөр болуп атат. Ошол өзгөрүштөр биринчи кезекте мамлекеттердин арасындагы алака, карым катыш жана мамлекет менен элдин ортосундагы байланыш, карым катыш, ушул маселелер өзгөчө актуалдуу болуп атат. Себеби бара бара мамлекет дегендин өзү, мамлекеттик бийлик дегендин өзү мүнөзү өзгөрүп, статусу өзгөрүп, анан кийин баягы дээрлик бардык эле өлкөлөрдө бийликтин ээси эл деп аталат да. А бирок канчалык деңгээлде ошол өзүнүн ээлигин түшүнүп, ошого жараша чечим кабыл алып, ошого жараша жашап атат, бул башка маселе. Албетте, өзгөчө мына Украинанын акыбалынан улам баягы мурун СССРдин курамынан ыдырагандан кийин өз алдынчалыкка жеткен мамлекеттер бул маселени ойлонуп атат. Себеби мындай акыбалга келип калыш бат эле. Мамлекет аралык болобу же мамлекеттин ичиндеги бир кырдаалдан улам сырткы күчтөр кийлигише турган бир акыбал түзүлүп калабы, айтор ар дайым баягы биздин эми эгемендигибиз, ушул жаңы суверенитет алган өлкөлөрдүн акыбалы ушундай да. Бүт өз бутуна туруп, өзүнүн ордун ээлеп, анан кийин дүйнөлүк коомчулукта баардык өзүнө тиешелүү улуттук кызыкчылыкка байланышкан нерселердин баарын чечип үлгүрө элекпиз. Экономикалык жактан болсун, саясий жактан болсун, интеллектуалдык жактан болсун. Ошондуктан ар дайым биз бул маселеге мындай олуттуу мамиле жасашыбыз керек.
Мына дүйнөдө күтүлбөгөн бир геосаясий өзгөрүүлөр жүрүп атат да. Анан ошо мурдагы постсоветтик өлкөлөр айталы Орусиянын таасирине керек болсо басым кысымына кантип туруштук бериш керек? Кантип туруштук бере алат?
Бул биринчи кезекте улуттук өзүбүздүн кызыкчылыкты кандайча аныктайбыз, кандайча түшүнөбүз, ошого жараша болушубуз керек. Биз эгемендикке жеткенибизге 31 жыл болду. Бул биринчи кезекте албетте саясий эгемендик. А бирок саясий эгемендиктин келечеги кандай болот, ал канчалык деңгээлде мындай бекем болот, бул дагы башка аймактардагы биздин эгемендигибизге байланыштуу. Бул эмне? Экономикалык эгемендик. Канчалык деңгээлде биздин экономика ошол мамлекетибиздин туруктуу өнүгүп кетишине кызмат кыла алат? Канчалык биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз, ресурстарыбыз, потенциалыбыз бар? Бул албетте маданий, рухий эгемендик. Ошонун ичинде саясий эгемендикке, саясий суверенитетке түздөн түз кызмат кылган аймактардын бири бул интеллектуалдык суверенитет. Илим билим жагынан канчалык деңгээлде биз өз алдынча өз жолубуз менен өнүгүп кете алабыз? Технологиялык суверенитет мына азыркы заманда. Эми ошол багыттардан алып караганда жана сиз берген суроого жооп берерим. Албетте, биз сөзсүз эле Россия, Украина сыяктуу башка өлкөлөргө да ушундай кысым көргөзөт, ушундай суверенитетине шек келтирет, кандайдыр бир өзүнүн өзгөчө укугун мындай орнотууга аракет кылат иш туура эмес. Ошол Украинадагы Россиянын операциясы дагы канча жылдык алдында тарыхы бар да. Мына 2014 жылдан берки тарыхты эске алышыбыз керек. Ошондон берки Россия менен Украинанын ортосундагы пикир келишпестик, чыр-чатак, ошону чечүүнүн жолдору, Минск макулдашууларынын канчалык деңгээлде ишке ашканы, эл аралык күчтөрдүн, уюмдардын буга кийлигүүсү, айтор бул жерде абдан чырмалышкан чоң нерсе бар. Ошол учурда албетте мына Казакстандагы окуялардан кийин андан кийин Өзбекстанда Каракалпак автономиялык республикасына байланыштуу конфликт чыкты. Ушундай нерселерден улам албетте Борбор Азия өлкөлөрү дагы бул суверенитет маселесин анан Россия менен болгон мамилесин сөзсүз ойлонуп, талдап, баалап ошого жараша чечим кабыл алыш керек. Себеби жана биз айткандай экономикалык жактан, технологиялык жактан, интеллектуалдык жактан көп жагынан биз Россияга мындай байланышыбыз бар. Ошол учур деле Кыргызстандын муктаждыгы ошо Россия менен гана чектелип калбайт албетте. Көп вектордуу деп коебуз, көп багыттагы тышкы саясатыбызды жүргүзүп, анан кийин өзүбүздүн эгемендикти чыңдашыбыз керек. Бийликтин дагы маселеси, мамлекеттик бийликтин ошол учурда ар бир адам бул маселени мындай көздүн сыртында калтырбаш керек. Себеби мындай караганда мындай жөнөкөй адамдар ба өзүн оокатын кылып жан багып өзүнө тиешелүү маселелерди чечип эле жүрө бергендей нерсе эмес. Андан сырткары дагы мейли күнүмдүк турмушубузда ар ким өзүбүздүн турмушубуз менен алекпиз, бирок бир айрым учурларда биз жараң катары ошол мамлекеттин, элдин эгемендигин, өзүбүздүн тарыхый тагдырыбызды ойлоно турган учурлар болот. Жараң катары мен мисалы үчүн президентти шайлап атам, мен мисалы үчүн депутат шайлап атам. Депутат деген парламент, алар закон кабыл алып атат, алар өкмөттү түзүп атат. Демек мамлекеттик бийликте ошо менин бир добушум канчалык орду бар жана ал ошол мамлекеттин эгемендигине, келечегине, өнүгүшүнө канчалык тиешеси бар, ошону ойлонушум керек да мен ошо чечим кабыл алып атканда.
30 жыл ичинде улам улам жаңы чакырыктар, чоң өзгөрүүлөргө учурап жатабыз да. Ошол эле учурда дүйнөдөгү миграциялык кризистин эпкини бизге катуу тийди. Дүйнөдө глобалдашуу жараянынын масштабын да көрүп атабыз. Бул факторлордун ушул эгемен өлкө үчүн оң жана терс жактары кандай болду?
2005 жылкы революцияда эң чоң урандардын бири жигит кыздарыбыз тентип кетти, элибиз башка республикаларга барып иштеп атат, Акаев ушуга жеткизди деген ураан болчу. Анан эми кайсыл бир деңгээлде биз ойлогонбуз да, Акаев кетсе башка бийлик келип ушуну токтотуп бул маселени чечет экен деп. Азыркыга чейин мигранттарыбыз Россияда, башка өлкөлөрдө жүрүп атпайбы, түгүл Европага чейин. А бирок бул дүйнөлүк тенденция экен да. Адам ресурстары жөн эле чектеп ошо кыргызстандыктар Кыргызстанда гана иштеш керек деген принцип менен жашаш азыркы дүйнөдө мүмкүн эмес. Ошол учурда мына миграция, глобализация деп атабыз, ааламдашуу, дүйнөлөшүү өзгөчө азыркы заманда, информациялык коммуникативдик технологиялар заманында, интернет доорунда, санариптешүү доорунда мындай суверенитет деген автономия болуп өз аймагында гана чектелип калуу мүмкүн эмес экендигин көргөзүп атат. Ошол эле учурда биз канчалык деңгээлде ошол өз алдынчалыгыбызды сактап калабыз, канчалык деңгээлде башкаларга көз каранды болбой өз оокатыбызды өзүбүз кылып өзүбүзгө тиешелүү чечимди өз алдынча кабыл ала алабыз, ушуга байланыштуу. Экономикабыздын мүмкүнчүлүгүн, табият байлыктарыбызды өздөштүрүү маселелерине келгенде жана башка маселелерде ошол Кыргызстан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ошо өз жарандары аркылуу мындай чечүүгө жетиш керек. Биз суверенитет жөнүндө сөз кылганда кыргыз эски көнө элдердин бири экенин эске алышыбыз керек да. Миңдеген жылдардан баштап кайсыл бир доорлордо өзүнчө мамлекеттүүлүк күтүп, кайсыл бир доорлордо мамлекеттүүлүгүн жоготуп, мүмкүн башка бир мамлекеттин курамында же кандайдыр бир башка формада жан багып жашап ушул кезге чейин жетти. Бул бир биздин артыбызда мындайча айтканда тарыхый бир кыртышыбыз, тарыхый бир тажрыйбабыз баары бир бар. Экинчиден, мына Советтер Союзу ыдыраганда башка элдердин баары эле суверенитет алып кеткен жок да. Ошого бир камылгасы бар, ошого бир мүмкүнчүлүгү бар республикалар, өз алдынча республикалар, өз алдынча мамлекет болуп калды. Демек биз муну айтканда Жусуп Абдрахманов сыяктуу өзүнчө мамлекет күтүү деген эмне, ошону түшүнүп, ошого жараша аракет кылып, ошого өзүнүн тагдырын, өзүнүн өмүрүн берген агайларыбызды, эжелерибизди эске алышыбыз керек. Маданиятын, кыргыздын тарыхын Манасты баш кылып, ошону кайра мындай күчүнө келтирип, ошону эстеп, кийинки муундарга өткөрүп берели дегендер бир топ улутчул деп запкы көрдү да. Суверенитетибиз, эгемендигибиз 31 эле жыл дегени менен андан мурунку тарыхыбызды дагы эске алышыбыз керек. Демек бизде таяна турган, биз бир мындай эстеп, анан ошонун маанисин түшүнө турган артыбызда тирек боло турган нерселерибиз бар. Ушул 30 жылдын ичинде өзгөчө жана коомдук өзгөрүштөргө, төңкөрүштөргө байланыштуу олку солку болгон учурларыбыз болду. Баягы саясат талдоочулардын, эксперттердин айрым бир кара тизмесинде баягы жоголуп кетиши мүмкүн деген мамлекеттердин тизмесинде Кыргызстандын аты аталып калып атты. Булардын баары биз үчүн бир сигнал болуш керек, бир белги болуш керек, аян болуш керек, ойлонушубуз керек. Ойлонгондо ал жөн эле баягы куру көкүрөктү кагып эле биз өзүнчө мамлекетибиз бизге эч ким тийбеш керек көрүп атпайбы башка мамлекеттер эмне болуп атканын, туурабы? Жиктешүү, жикке бөлүнүү саясий аймакта, динге байланыштуу мындай тирешүү, мындай жиктешүү бир чоң маселелерге алып келиши мүмкүн. Экономикалык жактан мына бир ууч адамдар байып кетип, бүт байлыкты колго топтоп, масса иштейин десе иши жок, жашайын десе колунда мал салы жок, кыйын акыбалга туш келип, ушундай баягы социалдык жиктелүү күчөп кетсе, бул дагы биз үчүн чоң маселе. Урулук жиктешүү дагы ойлоно турган маселеге айланып баратат.
Улам эле курултайларын өткөрүп
атканда сарбаздардын курултайы, бугулардыкы, саяктардыкы деп, эгерде бул баягы илгертен кыргыздын ата салты, улуттук салт санаа менен келе жаткан баягы мисалы үчүн бир уруг эл бир жамандык жакшылыкта бирине жардам берет, чогуу болот, ал ошол чөйрө менен чектелсе бир жөн. Эгер бул саясий урганга айланып, кандайдыр бир мамлекеттик маселелерди мындай чечүүгө мындай аянт боло турган, кыртыш боло турган бир структуралар түзүлүп атса, албетте бул дагы бизди жакшылыкка алып келбейт. Мунушулардын баары биз ошол эгемендиктин мындай баасын түшүнүп, баркына жетишибиз керек экендигин бизге эскертип турган нерселер болуш керек да.
Азаттык радиосунун Ак сөз подкасты. Саясий окуяларды, жергиликтүү жана эл аралык актуалдуу темаларды талдайбыз.
Сиздер философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшов менен маекти тыңдап жатасыздар. Аны мен Айбек Абдылдаев алып баруудамын.
Мына акыркы учурларда мындай пикирлерди көп угуп калам да, жаратмандык азайып, керектөөчү коомго айланып бараткан жокпузбу дегенчи. Мына кыргыз коому замандын жаңы чакырыктарына, мына өзгөрүүлөрүнө ыңгайлаша алдыбы ушул 31 жыл ичинде?
Адамдын өзүндө бир жаңы нерсени жаратуу, жаңы нерсеге умтулуу, жаңы нерсеге жетүү бул адамдын табиятында. Анан мен да бир оюм дагы көптөн бери жүргөн нерсе, силер жакшы билесиңер, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө баягы коомдук саясат, паблик полиси деп коет, ой фабрикалары, think tank, аналитикалык эксперттик бир борборлор, ушундай нерселерди мамлекет кандайдыр бир программалык деңгээлде колдоп мындай өнүктүрүш керек да. Ошондо биз бир келечегибизди көрө билип, бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, 30 жылдан кийин эмне болот, ошого эксперттер өзлөрүнүн прогнозун берип, өзлөрүнүн сунушун бериш керек. Эң эле жөнөкөй айтканда, мынакей биз Борбор Азиянын эле чегинде, бизде бир аналитикалык эксперттик бир борбор болуш керек да. Кошуна өлкөлөр ошолор менен мамилебиз кандай болуп атат, ал жакта акыбал кандай, алар бизге кандай таасир тийгизип атат, биздин аларга байланыш мүмкүнчүлүгүбүз канча, чек ара маселелери бар, мына башка бажы маселелери чыгып атат, көптөгөн маселелер бар. Демек ушул процесстерди баягы көңүл борборуна алып талдап такай ушул тенденцияларды карай турган бир топтор болуш керек да.
Агай, сиз жанагы институттар, өзүнчө бир борборлор тууралуу айтып атканыңызга улай эле мына сиз эмгектенген илим билим тармагында бир суроо пайда болду да менде. Мына 31 жыл ичинде Кыргызстанда илим билим саясаттын чаңында какап келатат деген көз караш канчалык чын?
Менимче илим тармагы жүдөп калды деп айтсак болот. Каржыламайын бул илимди өнүктүрүш мүмкүн эмес. Экинчи жагы илимге тиешелүү. Бул өзүбүзгө жараша приоритеттерди аныктоо маселеси.
Кайсы илимге көңүл буруш керек?
Себеби биз Америка, Кытай же Россия сыяктуу чоң держава эмеспиз. Баардык илимди алып кете турган. А биздин мамлекеттин алкагында кайсыл нерселер артыкчылык бере турган багыттар болуш керек. Анан кийин ошого жараша биздин ошол ишти аркалай турган кадрларыбыз барбы? Ошол кадрларды кантип даярдашыбыз керек? Ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө менимче мамлекет кашаң саясат жүргүзүп атат десем болот. Дүйнөлүк тенденцияга мындай шайкеш келе турган деңгээлде жүргүзүшүбүз керек. Баягы илим жасайт деп эле мындан бир 50 жыл мурун, 100 жыл мурун эскирип калган нерселерди кыбырап ошону кайталай бергенин анан эч кандай кереги жок. Бул жерде биз мындай чечкиндүү кадам жасай турган маселелер бар, тезирээк чече турган, артынан сая түшүп чече турган маселелер бар.
Мына жүдөп калды деп айтып атабыз илим жөнүндөчү. Мына ушул 31 жыл ичинде эгемендик жылдарда баардык тармактарда эле ошол саламаттык сактоо, билим берүү, соот, укук коргоо мындай реформа кылыш керек деп улам улам айтып келатабыз да, анан биз оорунун диагнозун так койгонубуз менен аны дарылоо жолдорун билбей атабыз да.
Бул реформанын зарылдыгы, анан кийин кайсы талуу жерлерибиз бар, анан дүйнөдө башка эл журт мамлекет ошол маселелерди кантип чечип атат, биздин маалыматыбыз жакшы эле бар.
Ошол үчүн айтып атам да, диагнозду коюп атабыз, бирок дарылоо жолун билбей атабыз.
Бирок мына бизде саясий туруктуулуктун жоктугунан нар чайып алып, бери чайып алып канча өкмөт алмашат, мисалы үчүн канча президентибиз качып кеткени, түрмөгө түшкөнү болуп, жакшы эле бир идеялар айтылат, реформанын зарылдыгы жөнүндө бир атүгүл концепция, программалар иштелип чыгат, ошолордун баары же унутулат, же кийинки өкмөт, кийинки жетекчилик башка нукка түшүп кетет. Демек саясий туруктуулук болуш керек. Бул бир. Экинчиден жарандык коомдун, граждандык коомдун көзөмөлүү күчтүү болуш керек да. Ушул маселелерди өкмөт алмашабы, президент алмашабы, ошого карабай, себеби бул коомдун кызыкчылыгы, коомдун мүдөөсү болуп атат да. Демек биздин жарандык коом күчтүү болуш керек.
Маектин соңунда бере турган суроом, кудай буйруп, Кыргызстан эгемендигинин 50 жылдыгында эмнеге жетишсе деп мындай кыялданасыз да. Анан Кыргызстандын активдүү жарандарына, мамлекеттин саясатын жүгүн көтөргөн атка минерлерге эмне кеңеш берет элеңиз?
Биз мындай караганда антип минтип 30 жыл бат эле өтүп кетти. Сиз айткандай дагы бир 20 жыл бул деле бат эле өтүп кетет. Бирок мен ушуга сиздин сурооңузга мындай деп жооп бере элем да. Илең салаң болуп мамлекетибиз кете бериши мүмкүн. Бирок Кыргызстандын эгемендигинин 50 жылдыгын белгилеп атканда Кыргызстан дүйнөгө таанымал, баягы өзүнүн бир азыркы тил менен айтканда брендтери бар, баягы кыргыздар, кыргыз өлкөсү деп дүйнө тааный турган мамлекет болсо тилегим ушул. Анан кийин экинчи жетекчилерге, эл башкаргандарга мындай айта турган нерсе, өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн айланасындагы жакындарын ойлобой, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын, ошол суверендүүлүктү ошонун Кудай кааласа дагы 50 жылдыгын кыргыз эли белгилейт деп ойлоп ошого жараша чечим кабыл алып ошого жараша иштесе анда жакшы болот.